Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У аўтакатастрофе пад Маладычным загінуў член-карэспандэнт Акадэміі навук прафесар Іван Нікітчэнка. Пачалася агітацыя за кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду. Справу Андрэя Бандарэнкі разгледзяць Менскі гарадскі суд.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. НАТО прыняло рашэнне аб перадачы кантролю за бяспекай у Афганістане афганскаму войску да канца 2014 году. Аднак краіну не пакінуць без дапамогі ў змаганні з Талібанам. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен абвясціў пра гэтае рашэнне на саміце НАТО ў Лісабоне. Двухдзённы саміт завяршаецца сёння. НАТО і Расія сёння таксама абмяркоўвалі магчымае супрацоўніцтва ў галіне проціракетнай абароны. Для ўдзелу ў абмеркаванні ў Лісабон прыбыў прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў. Прэзідэнт Барак Абама ізноў заклікаў Сенат ЗША ратыфікаваць да новага году дамову з Расіяй аб стратэгічных наступальных узбраеннях. У штотыднёвым звароце да нацыі Абама назваў небяспечнай гульнёй з нацыянальнай бяспекай імкненне шэрагу рэспубліканскіх сенатараў адкласці ратыфікацыю дамовы. Гэтая дамова, падпісаная прэзідэнтамі Расіі і ЗША сёлета вясной, прадугледжвае скарачэнне стратэгічных ядзерных арсеналаў абедзвюх краін прыкладна на траціну. Тэрарыстычная арганізацыя Аль-Каіда планавала здзейсніць напад на будынак Рэйхстагу, рэзідэнцыю Бундэстагу ў Берліне. Пра гэта паведамляе нямецкі штотыднёвік Шпігель, спасылаючыся на інфармацыю спецслужбаў. Паводле выдання пра падрыхтоўку тэракту з захопам закладнікаў паліцыі паведаміў жыхар краіны, сябра адной з ісламісцкіх групувак. Напад планавала ажыццявіць група з 6 чалавек, грамадзяне Нямеччыны і ісламскіх краін. У сераду на гэтым тыдні міністр унутраных спраў ФРГ абвясціў аб узмацненні захадаў бяспекі ў краіне, заявіўшы пра наяўнасць інфармацыі пра пагрозу тэрактаў.
Мы прапануем нашым партнерам у ўсім свеце больш чым раней магчымасцяў для дыялогу і супрацоўніцтва з НАТО, таму што нашае партнерства ўжо зрабіла
Вы слухаеце выпуск навінаў на хвалях свабоды. У Петербурзе сёння радыкальна настроеныя асобы, у іх ліку праваслаўныя хрысціяне, сарвалі правядзенне першага санкцыянаванага ўладамі пікету ў абарону правоў сексуальных меншыняў. Агенцтва «Інтэрфакс» паведаміла, што варожа настроеныя людзі закідывалі пікетоўцаў яйкамі, выхоплівалі з іх рук плякаты, разарвалі сцяг, выкрыквалі абразы. Паведамляецца, што паліцыя арыштавала як найменей 10 чалавек, а пікет з-за нападнікаў спыніўся праз 40 хвілін пасля пачатку. У Калюмбіі 136 чалавек загінулі і больш за 200 паранены ў выніку паводкі і апоўзняў. Больш як два дзясяткі чалавек лічацца зніклымі без звестак. Прэзідэнт краіны Хуан Мануэль Сантас абвясціў надзвычайнае становішча на большай частцы тэрыторыі Калюмбіі. Паведамляецца, што ў цэлым ад стыхіі пацярпелі як найменей 1 200 000 чалавек. Шведскія ўлады выдалі міжнародны ордэр на арышт заснавальніка сайта WikiLeaks, 39-гадовага грамадзяніна Аўстраліі Джуліяна Асанжа. Яго падазраюць у згвалтаванні і дамаганнях. Сам Асанж абвяргае абвінавачванні на свой адрас, лічачы іх бруднай кампаніі спецслужбаў па ягонай дыскрэдытацыі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выпуск у нашай праграме праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У кампаніі для абрання прэзідэнта Беларусі пачаўся чарговы этап – агітацыя за кандыдатаў на найвышэйшую дзяржаўную пасаду. На працягу амаль месяца 10 прэтэндэнтаў будуць карыстацца магчымасцямі давесці да выбарнікаў сваю праграму. Пра старт і перспектывы агітацыі – Уладзімір Глот.
Сёння ўсе тыя кандыдаты ў прэзідэнты, з якімі можна было выйсці на сувязь, сказалі пра сваю шчыльную працу. Чым займаўся 20 лістапада Віктар Цярэшчынка, не цяжка было здагадацца. Менавіта ён выцягнуў першы нумар пры лясаванні парадку выступу кандыдатаў на дзяржаўным радыё.
Падгатовка к выступленню па радыё і тэлевідзенню, дальше фарміраванне даверенных лиц, расстановка і карэкціроўка даверенных лиц і валанцёраў. по регионам Республики Беларусь и встреча с этими людьми.
Наместник старшини Объединенной Громадянской партии Ярослав Романчук порадовал, выступая другим. Але Виктора Терещенко, и он уже опередил.
Сегодня я записывал радиопередачу свою, которая выйдет в понеделок у зраницы. Теперь на партии мы обмерковываем видеовыступ. Ось, так что вот такие технічні справи робим, а завтра зранці саме буде вечором підготовка до зустріч у Бересті.
Керівник ініціативної групи кандидата у президенти Володимира Некляєва Андрій Дмитрів розповів «Свободі».
Кандидат у президенти сьогодні вертається з вельми поспіхової міжнародної поїздки. Одразу після цього йде на годину півтори у пікет Тюмянську. І після цього у його буде вечора з довіреними особами. І після цього буде підготовка до виступу на радіо.
Сустаршиня незарегістрованої партії Білоруської християнської демократії Віталій Ромашенко вернувся з Парижу, де удельничав у посіджанні політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи. Там обмірковували ситуацію в Білорусі. Сьогодні кандидат у президенти зі своїми однодумцями проводив пікет.
Сьогодні стоять пікети перші. Ось коли вокзала стоїть один з пікетів. Добре, люди підходять, не кажучи на те, що у нас немає агітаційних матеріалів, поки не друковані, але стенди стоять. І сьогодні от зараз скінчається зустріч з регіонального штабу. Тут все в Білорусі люди, ми плануємо кампанію і так далі. Ну, по Мінську от виставляються вже агітаційні пікети.
Як з вашим виступом? Ви ж у понеділок починаєте, здається.
Ну, от буду рихтуватися, поки ще не рихтувався, не було часу.
Лідер громадянської ініціативи за модернізацію Олесь Михалевич сьогодні сполучає працю з відпочинком.
Я сьогодні рихтую свою промову на телебачення, яка буде у понеділок. А крім цього, увечері сьогодні буде концерт рок-гурта «Godstower». Это гурт, который давно распался и специально для этих нескольких концертов обновился. И тому я очень различаю почуть вторую добрую якостную музыку. Сегодня у Минска такие эксклюзивные концерты.
Повод для поведомления из регионов сегодня там было переважно затишье. Местные активисты чекают агитационные материалы. Их собираются разносить по подъездах, расклеивать у дозволенных местах. А тем часом один из 10 кандидатов в президенты, а именно Александр Лукашенко, что дня представлены в официальных медиах. Це нема тут порушений помеж им и усими остатними претендентами. На это питание старшиня Центральной выборщей комиссии Лидия Ермошина отказывая так.
Кандидат Лукашенко, работая президентом, вообще находится в неравных условиях. В силу его должности его постоянно будут показывать по телевизору. И никто не отменял это положение. Поэтому я думаю, что тут кандидаты могут обижаться только на себя. Такова жизнь. Абсолютного равенства не бывает. И меня показывают по телевизору больше, чем рядового инженера или учителя.
Старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина. У протяг теми наше опитання. Чи збираєтеся ви сачить за телевізійними виступами кандидатів у президенти і кого найперш хотіли б побачить і почуть? Опитання на вулицях Могильова.
Некляєва викликає найбільший довір як чоловік інтелігентний, як чоловік свідомий, як чоловік, який, мені кажеться, буде клопотитися об нашому добробуті.
Кого-то определенного, наверное, нет. Интересно було послушати, наверное, всіх, сравнити їх предвиборної програми, послушати мнение тих ситуацій, которые происходят в обществе, состояние экономики, политики в целом.
Александр Григорьевич, потому что я ему верю. Вот Некляєву я не верю, потому что он говорит только о недостатках, а не говорит о том, как недостатки устранить. Недостатки мы все знаем. А вот как их побороть, говорит только один Александр Григорьевич.
И Поля Ромашевского. Хотелось бы пошуть, как он программу доведе людям. То, что он каже особисто, это одно. А как будет для массовой публики, это совсем иное. Более кажут, как и Дрен Лукашенко, что сами пропонуют, не кажут.
Вам, есть ли у него программа, что он будет делать в экономике, социальной политике, международной политике? Ну, он поэт, он не экономист, не политик. Может быть, какие-то силы выдвигают его. Если есть какие-то силы, значит, у сил есть какая-то программа. Хотелось бы послушать эту программу.
Хотелось бы посмотреть всех. Говорят, что кандидатов как бы особо выбора нету. Но я лично, в принципе, никого не слышал, я их не знаю. Но мне симпатичен наш президент. Он так говорит, я его слышу. Ну, надеемся, все, что он обещает, все будет в этом ключе.
Только Некляева. Потому что я его стихи знаю. Это умный человек, но в политику в грязную, зачем он полез, я не знаю. А почуть я его хочу. Уважаю я человека.
Горка Статьева. Потому что я наш Могилевский. Добрый
человеком. Ну, по себе, как вообще расповедаю, как люди разумеют, кто такие, чем занимаются.
У всех послушаю. Признаться, у всех не знаю их. Только слышал фамилии по радио, что 10 человек. Так я пока не определился.
Каждого хотелось бы услышать, какая у них действительно цель, для чего они выступают, куда вести страну. По сути, мало слышно кандидатов.
Опытание на улицах Могилева.
Ці чакае Беларусь пераменаў? Каго бачаць беларускія выбаршчыкі ў натоўпе кандыдатаў? Як на перадвыбарчых настроях адбіваецца канфлікт афіцыйнага Мінску з Масквой? Над гэтымі тэмамі ў прасцім акцэнце разважаюць Згародні, корэспандэнт «Свабоды» Сергей Астраўцоў, з Гомеля, палітык Юры Варонішцаў, з Віцебску, кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач.
Праскі акцэнт у нашым нядзельным вечаровым эфіры. У аўтакатастрофе пад Маладэчынам загінуў член карэспандэнт Акадэміі навук, прафесар, спецыяліст у галіне селекцыі жывёлін Іван Нікітчанка. Аўтамашына, якую вёў сам Нікітчанка, у ноч на суботу сутыкнулася з ЗІЛам. Іван Нікітчанка быў сябрам партыі БНФ, уваходзіў у склад ценевага кабінету апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12-га склікання. Доўгія гады Нікітчанка адчольваў арганізацыйныя камітэты для правядзення чарнобыльскага шляху. На сёлетніх выбарах ён увайшоў у ініцыятыўную групу хрысціянскага дэмакрата Віталя Рымашэўскага, аргументаваўшы гэта тым, што Рымашэўскі найбольшую ўвагу аддае пытанням пераадолення наступстваў чарнобыльскай аварыі. Пра Івана Нікітчанку гаворыць старшыня дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобылю» Генадзь Грушавы.
Столькі разоў былі разам, і па ўсёй Европе, і ў Італіі, і ў Швейцарыі, і ў Нарвегіі, і ў Німеччыне, і ў Брусэлі. І тут мы столькі з ім паездзілі па чарнобыльскіх зонах. Столькі звязана з ім падзей. Ён быў бесперапынна удзельнікам ось гэтага змагання. Ось гэта, сапраўды, адзін з тых, хто прыводзіў аргументы, які ўсю сваю навуковую працу скіраваў пасля Чарнобыля на тое, каб не толькі аблічаць, не толькі паказваць, што гэта сапраўдная небяспека для людзей, але яшчэ і рабіць нешта, каб гэтых людзей абараніць. Ён непахісна стаяў на той пазіцыі, якая адмаўляла ўсім гэтым навукоўцам, якія лічылі, што нічога не здарылася. Тады ў 88-м вогуле няма каму было аб гэтым казаць, і тым не менш ён выступаў і тады. Ось не было такіх людзей, як ён, канешне, што б мы даведаліся пра гэта. Нестеренко, Нікітчанка, фактычна людзі, якія адчынілі вочы, потым нешта стала змяняцца.
Старшыня дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобылю» Генадзь Грушавы. А зараз Івана Нікітчанку ўспамінае лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк.
Гэта вельмі сумная вестка, бо загінуў адданы для светлай справы Беларусі чалавек. Я яго ведаў здаўна, ён быў у ценявым урадзе Народнага фронта, які я ўзначаліваў, і ведаю яго адданасць, ведаю яго працу. Ён аддаў усё і сваё здароўе, каб адкрыць праўду пра Чарнобыль. У той час, калі савецкая наменклатура ўсё скрывала, ён даследаваў з групай, сам ездзіў па чарнобыльскай зоне і даў неабвержаныя факты, і сам страціў здароўе. Менавіта ён атрымаў столькі кюры, як ніхто. І гэта паўздзейнічала на яго арганізм, ён меў інфаркты, і тым не менш усе гэтыя часы ён існаваў, як кажуць, у адпаведным рэжыме, бо здароўе ён страціў у чарнобыльскай зоне, але ўсё ён працаваў дзеля нашага грамадства, дзеля таго, каб была вядомая праўда, рабіў навуковыя выкладкі, прапановы, што трэба рабіць у чарнобыльскай зоне, не гледзячы на усю тую палітыку генацыду чарнобыльскага, якую праводзіць гэты рэжым. Гэты рэжым скарыстаў чарнобыльскую бяду, каб нішчыць нашае насельніцтва. Першую вестку, якую я атрымаў, што гэта здарылася сёння ноччу, каля 2 гадзіны, под Молодечным на ночной дорозе, и что отбылось сутыкнение с Зилом, я не верю, что это просто так. Усе забойствы политичные, которые робились на дорогах и наробились в этот час, ночью сутыкнение с грузовиком, Зилом, траком и так далее. Это ведомая отпрацованная версия. Тому это, я лечу, треба будет досконало доследовать. И не только органам милиции, просто повинна быть створена некая громадская комиссия, якая это контролировала бы. И это доследовало бы. Бо это режим, який існує, режим влады, это режим забойцев. И они позабивали шмат людей. И первым повин быть я, але им это не удалось. Открыто кажу, у меня великое подозрение, что Никитченко загинул не просто так. И он им мозоли в очи из атомной станции, и с Чернобылем, и с всей своей деятельностью. Застается только стелить голову и выразить великое спочувание и всей громадскости, и его родным, и близким, якія стратили своего близкого человека.
Лидер консервативно-христианской партии БНФ Зянон Пазняк. Вы слушаете Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Я нагадаю темы дня. У автокатастрофе под Молодечином загинул член-корреспондент Академии наук профессор Иван Никитченко. У Беларуси началась агитация за кандидатов на президентскую посаду. Правооборонца сябра белорусского Хельсинского комитета Гарри Погоняйло подал у Верховный суд скаргу на решение Центра Выборкому об регистрации Александра Лукашенко кандидатом у президенты. У суботу почалося пробное пропамповывание нафты на трубопроводе Одесса-Броды на Мазырский нафтоперепрацовчий завод. У вынику аварии туристичного автобуса у Египте минулой ночи незначно потерпели двое громадян в Беларуси. У Менску сегодня вечером пройдет дитячий конкурс песни «Евробачення 2010». Кандидатами у президента Беларуси зарегистрованы 10 человек. У день регистрации, 18 листопада, у выступах самих кандидатов и их представников прозвучали шерох заявов и оценок выборчей кампании. Далее мы пропонуем цитаты из видеорепортажу «Свободы». При микрофоне Алена Тиханович.
Григор Костусьов, вылученец партии БНФ, який отримливал кандидатское посвящение першим, звернул увагу на неуключение у выборчей комиссии представников оппозиции, а так само на непридатность многих мест, выделенных для встреч с выборцами.
Например, в городе Могилеве для встреч с кандидатами в президенты отведены места, которые являются аварийными, коля аварийных будинков. Там стоят знаки «Опасность».
Александр Лукашенко проигнорировал процедуру регистрации и уручения посвящений. Как и у часе регистрации инициативных групп, его представлял министр эдукации Александр Радьков.
Я хочу имени Александра Григорьевича Лукашенко, действующего президента и уже зарегистрированного кандидата в президенты на следующий срок, поблагодарить всего избирателей, которые поставили подписи на его подачу.
Керовник Союза за модернизацию Олесь Михалевич у своим слове отзначил.
Как я уже говорил много раз, я очень удовлетворен тем, в каких условиях проходил этап сбора подписей. Есть все основания говорить про серьезную демократизацию на этом этапе.
Намесник старшини Об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук пропонував забезпечити рівність умови для кандидатів і, у приватності, дати можливість усім їм виступити на усебілоруським сході.
У мене є пропозиція звернутися до руководства країни з тим, щоб представити можливість всім кандидатам в президенти участвувати в цьому зібранні 6-7. Якщо ж це невозможно, тоді предоставити аналогічну площадку. Це буде в рамках соблюдення рівності умови проведения выборов.
Керівник ініціативної групи Віталя Ромашевського, представника Білоруської християнської демократії Павел Сєвєринец не подав руки старшині ЦВК и заявил.
Белорусы не будут жить у страху, хлусни, коррупции вечно. На этих антикаштовностях ни на страху, ни на хлусни, ни на ненависти не могчимо побудовать державу.
Лідер кампанії «Європейська Білорусь» Андрій Саннікаў під час реєстрації пропонував присутнім ушанувати минути мовчання память Виктора Гончара.
Мы можем точно назвать дату, когда страна стала скатываться к диктатуре. Это 14 ноября 1996 года, когда незаконно был смещен со своей должности председатель Центральной избирательной комиссии Виктор Гончар. Сегодня Виктора нет с нами, и я хочу почтить память этого великого сына земли белорусской минутой молчания.
Лідер аргкамітэта па стварэнні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікалай Статкевіч заявіў.
Я бачу, что рыхтуется фарс, спектакль. Я не хочу демонизовать центральную комиссию, обидеть и отказы. Мы так само закладники. Як закладники десятки тысяч всяких участковых там, территориальных комиссий. Я хочу, как вы просто передали уладальнику вашего веселого балаганчика, что я клоуном в этом балагане не буду. Я буду домагаться, каб гэта ўлада дала нам свабодныя выбары, або гэта дасць нам уже іншая ўлада.
Эканаміст Віктор Цярэшчынка заклікаў кандыдатаў да ўзаемнай павагі.
Призываю сваіх калег, кандыдатаў в прэзідэнты Республікі Беларусь, спакойна, демократычна, взаимоуважительному совместному праведзенню прэзідэнтнай кампаніі.
Прадпрымальнік Дмітрый Вус нагадаў пра свой зварот на конт унясення змен у выбарчы кодэкс, каб кандыдаты мелі права вылучаць сябраў у выбарчай камісіі з правам падліку галасоў.
У нас избирательная система, которая построена на сегодняшний момент на принципах Германии 30-х годов, Адольфа Гитлера. Вот. У нас местные исполнительные органы власти назначают участковую комиссию.
Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў быў адным з трох кандыдатаў, хто паслаў на рэгістрацыю свайго прадстаўніка замест сябе. Пасля завяршэння рэгістрацыі ён, аднак, звязаўся з сябрамі сваёй каманды і іншымі прысутнымі праз відэасувязь.
Будем домагаться от режима выполнения обещанков, тех обещанков, которые они дали министрам замежных справ Немеччины и Польши, и налоги, и саму Евразию. Проводить, во всяком случае, домагаться проводить выборы по европейским стандартам.
Эксклюзивные видео, заявы с дня регистрации кандидатов у президенты вы можете найти на нашем сайте свобода.орг.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У этой час и круглые сутки включены наш телефон аутоотказнику Менску. 266-39-52.
Претендент на посаду президента домовится с 10-миллионной аудиторией. Когда они не могут домовиться помеж собой, усяго 10 человек. Это такая ганьба, такое недоречие, что они сгубят не только твар, а сгубят навык называться людьми нации.
Я хочу звернуться до всех кандидатов альтернативных на пост президента. Вы все адекватные люди. И неужели вы не бачите, який спектакль над вами хочет учинить улада? Я живу на вёсцы, мне 71 год. И мне навык гэта бачно. Смехотворство хочет учинить нации улада. Объединитесь, выдвиньте стяг и Романчука и допомагайте ему все. Зробите у отказ на эту информационную блокаду, что вас навык не назвали на телевидении, что вы есть, что вы зарегистрованы. И все массово идите и працуйте на Романчука. Это будет здешнена мэра нации изменить нечто к лепшему.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтеся.
266-39-52.
Верховный суд Беларуси внес протест на присуд предпринимальнику Андрею Бондаренко, якого тримають у Бобруйской колонии. Кандидату президенты Ригор Костусев заявил Миколая Аутуховича в якости своей доверенной особы. На черзе у нас огляд новинов, життя вязнев, да лёсу яких звернутая громадская увага. Олег Грузделович.
Кандидат у президенты от партии БНФ Рыгор Костусёв подал Центр выборкам заяву об регистрации своих доверенных особов. У спис с 24 человек Рыгор Костусёв включил Миколая Утуховича, який теперь находится за кратами.
Моральная поддержка человеку, что мы про его не забываем, и что его имя для нас так само что значит. Мы постараемся побыть у колонии, и когда нам удастся встретиться с ним, значит мы встретимся с ним, тогда дадим им посвящение, и окажем поддержку.
Экс-связи Невоцейской колонии Владимир Осипенко и проходил по одной справе с Миколаем Утуховичем, меркуя, что в выпадку активной кампании солидарности с Утуховичем улады могут его вызволить.
Жду, появится сообщение о том, что Утухович свободен. У меня такое чувство, что должны отпустить до 19 декабря. Нереально?
Нереально, конечно.
Я думаю, что посмотрим, кто будет прав.
Між тим, от Миколая Утуховича за прошлый тиждень звесток не было. Мне он не пишет, бо до меня его на листы все равно не пропустят. Нас одразу попередили, что не маем права листоваться, покуль ободва не отбыли термины, сказал Владимир Осипенко. Верховный суд Беларуси унес протест на присуд Андрею Бондаренку, поведомил адвокат звязня Змитер Лаевский. Поводле его тягом двух тыдняў президиум Менского городского суду мусить принять решение относно справы, накировывать ее на другий разгляд, ти нават вызволять Андрея Бондаренку, присуд якому одной уже отменяли. Такого варианта не включая правоборонца, был судья Гарри Паганяйла, який сочит за этой справой.
Я знаком с надзорной жалобой адвоката и скажу, что да, мы ожидали, что будет по делу принесен протест. И быстрее всего протест связан именно с отменой приговора и не исключаю с прекращением уголовного дела, так как действительно те обвинения, которые интенируются, не подтверждены приговором.
Тем часом самого Андрея Бондаренку сместили на месяц у так званые ПКТ. Помешкання камерного типу. Вось што паведаміў бацька прадпрымальніка Валер Бондаренко пра умовы, у якіх знаходзіцца ягоны сын.
Это уже не ШИЗО, это еще хуже, чем ШИЗО. Уже верх того, что они имеют себя в колониях. 6 часов он только может поспать, а остальное время он должен, ну, стоять, ходить или там на том бетонном полу лежать не будешь. Для двоих, но он находится там один. Усиливают и усиливают на него давление.
Сябры Андрея Бондаренки дослали по интернете вытымки с ягоного листа, отправленного 3 листопаду. Не жадаю створать проблемы, але и молчки тримать выправление уже не маю мочимости. Не ведаю, чем это все в виннику закончится. Раблю спробы оборонить себе про скарги у прокуратуру, Держконтроль и администрацию президента, але не уверены, что скарги отсюль выходят, пишет Андрей Бондаренко с Бобруйской колонии.
Я додам, что активист объединенной громадянской партии Андрей Бондаренко виноватым себе не признает, тлумачить переслед политичными причинами. У приватности помстую за удел у парламентских выборах 2008 года. У початку 2010-го предпринимальника осудили на 6 годов с конфискацией маемости за крадеж маемости фирмы. За кратами Бондаренко находится с середины 2009 года.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдень с радио «Свобода» – штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». «Золотая десятка» – выборы выходят на финишную прамую. Чаканные сюрпризы агитационной кампании. За кого голосуют Европа и Россия? Вочи в очи у студии «Свободы» Владимир Некляев. Гэтай темы у черговым тыдні с радио «Свобода», який ведет директор белорусской службы радио Александр Лукашук. У передачи удельничают супрацовники службы Юрий Дракохруст и Сергей Навумчик и политолог Юрий Чаусов. Гость передачи – кандидат президента Беларуси Владимир Некляев. Глядите передачу в субботу, 20 листопада, о 18 годинов. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1 КР. Передачу так само можно слухать в субботнем эфире «Свободы».
З вами по-ранейшему Радио Свобода, и теперь еще раз слово нашему слухачу.
Вот Лукашенко ведет себя так, как будто заранее уверен, что его изберут. изберут, конечно, в этом можно не сомневаться, изберут его. Он как однажды в интервью газеты «Комсомольской правде» сказал, что я не напрягаюсь по поводу выборов. Естественно, он не напрягается, главное, в напряжении сейчас КГБ, МВД, вертикаль власти, суды. На них функция выборов президентом возложена. Он не беспокоится, он знает, что нужное количество голосов будет обеспечено 100%. Тем самым он еще проявляет неуважение к своему собственному народу.
266-39-52. Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований по этим менским номерам.
Житё подчас выборшей кампании. Новый фотоконкурс «Свободы».
Досылайте с коротким описанием сдымки подеев, ситуации у людей. Адрес, на який мы чекаем сдымков, вы знайдете на сайте «Свобода.орг».
Усе авторы опубликованных на сайте сдымков отримают флеш-диск. 5 переможцев будут угонорованы видеокамерой «Флип».
Фотоконкурс «Свободы». Житё подчас выборшей кампании. З вами Радио Свобода, и теперь на закончение этой частки эфиру я еще раз нагадаю тему дня. У автокатастрофе под Молодечным загинул член-корреспондент Академии наук профессор Иван Никитченко. И он был сябром партии БНФ, уваходил у склад теневого кабинета оппозиции БНФ у Верховном Совете 12-го скликания. У Беларуси началась агитация за кандидатов на президентскую посаду. Правооборонца Гарри Погоняйло подал у Верховный суд скаргу на постанову Центра выборкаму об регистрации Александра Лукашенко кандидатом у президенты. Совм партии БНФ порекомендовал выйти из своего складу тем чельцам партии, которые не собирали подписов за партийного кандидата у президенты Ригора Костусева и вошли у инициативные группы других кандидатов. У суботу почалося пробное пропамповывание нафты по трубопроводе Одеса-Броды на Мазырский нафтоперепрацовчий завод. У вынику аварии туристичного автобуса у Египте минулой ночи незначно потерпели два громадянина Беларуси.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витает Юрий Дракохруст. На чарзе тыдень с «Радио Свобода» – штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». «Золотая десятка» – выборы выходят на финишную прямую. Чаканные сюрпризы агитационной кампании. За кого голосуют Европа и Россия? В очи в очи. У студии «Свободы» Владимир Некляев. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода, які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць супрацоўнікі службы Юры Дракахруст і Сергей Навумчык і палітолог Юры Чаусаў. Госць перадачы – кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Някляеў.
Калегі, у гэты чацвер Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 10 асобаў кандыдатамі ў прэзідэнты. Гэта Рыгор Кастусёў, Александр Лукашэнка, Алесь Міхалевіч, Уладзімір Някляеў, Яраслаў Раманчук, Віталь Армашэўскі, Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч, Віктар Цярэшчынка і Дмітры Вус. Калегі, некалькі кандыдатаў не з'явіліся на атрыманне пасведчання аб рэгістрацыі, пасведчання аб тым, што яны цяпер афіцыйна з'яўляюцца кандыдатам у прэзідэнты, хаця ўсім ім былі накіраваныя урадавыя тэлеграмы. Гэта важна ці не? Юры Чавусов.
Калі кандыдаты маюць мала доступу да сродкаў масавай інфармацыі, любая інфармацыйная нагода, любая магчымасць публічнага выступу, гэта тое, чым апазіцыйныя кандыдаты павінны карыстацца. Але зрэшты мы бачым, што прадстаўнікі тых кандыдатаў, якія не з'явіліся, таксама гэтай нагодай скарысталіся і зрабілі палітычныя заявы, зрабілі палітычныя учынкі. Я думаю, што адмова паціснуць руку старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі з падар Ермошнай з боку аднаго з прадстаўнікоў кандыдатаў, гэта такі дастаткова нармальны палітычны учынак, ацэнка ролі гаспадарні Ермошынай у арганізацыі выбараў у Беларусі. Што датычыць іншага не з'явіўшагося кандыдата, гаспадара Лукашэнкі, то тое, што ён не з'явіўся, гэта лішні раз сведчыць пра ацэнку гэтых выбараў самімі арганізатарамі выбарчага працэса. Дастаткова часта выбарчыя кампанію нынешнюю параўноўваюць з тэатральным відовішчам, маўляў, гэта спектакль. Дык вось, не з'явіўшыся, Александр Ігорыч прадэманстраваў, што сабе у гэтым спектаклі ён не лічыць акторам, ён лічыць сабе рэжысёрам гэтага спектакля.
Сергей, якое ваше меркаванне? Тры чалавекі не з'явіліся.
Я просто хачу прыгадаць крыху гісторыі. У 94 годзе я быў давераны асобай Пазняка і быў на рэгістрацыі ў Цэнтральнай выбарчай камісіі, і атрымалася, што сядзеў паміж Пазняком і Кебічам. От Кебіч падаў руку Пазняку, Пазняк адмовіўся паціскаць руку і сказаў, што з вашымі рукамі, спадар Кебіч, мы яшчэ разбярэмся. А Лукашэнка, калі падаў руку Кебічу, у адказ яму Кебіч падаў два пальцы. Часам гэта выяўляе нейкія такія цікавыя нюансы ўзаемадносіны паміж палітыкамі.
Юра, тое, што адбылося, што тры чалавекі не з'явілася, это ўжо пачатак першай палітычнай гульні на гэтых выбарах?
Ну, я згодны з Юрыем Чавусавым, што Лукашэнка вытрымлівае тую тактыку, якую ён прытрымліваўся і раней на этапе рэгістрацыі ініцыятыўных групаў. Ён не ўдзельнічае ў выбарах, ён над процессом, и он працуе, а в выборах удельничают вот все остальные. Ну, я бы сказал так, что махчима некие кандидаты, которые не взяли удел у этой церемонии, полечили, что яны как бы сгубятся у натопе инших, что у них не будет махчимость, так бы мовить, нечто выразно выказать. Ну, и дослали своих представников, которые махчима дейничали на представников лады, як червоная ануча на БК, принамсі спадара Рамашевскага прадстаўляў Павел Северінец, а спадара Некляева прадстаўляў Васіль Лявонаў.
Юры Чавусаў, вы памятаце словы Лідзіі Ярмошынай, якая казала пасля таго, як уже кандыдаты прадставілі свае спісы выбарщыкаў, нікога за вушы цягнуць не будзем. Тым не менш, 10 чалавек зарэгістравана. Ну, 9, скажам, зарэгістравана. Пра аднаго гаварыць не будзем. Чаму так здарылася?
Ну, відавочна, гэта здарылася таму, што такая тактыка была абраная ўладамі, тымі сцэнарыстамі ў адміністрацыі прэзідэнта, якія пішуць сцэнар гэтых выбараў. Як сумна жартуюць у менскіх палітычных салонах, зарэгістравалі ўсіх, хто сказаў, што ён сабраў 100 тысяч подпісаў. Ну, апроч такого трагікамічнага выпадка спадара Правальскага, досвід якого, это яшчэ раз падкрэслівае, камічны характар гэтага выбарчага спектакля, што зараз у Беларусі разварочваецца. Адбываецца інсцэніроўка выбараў, выбарчы спектакль. Ужо кажуць, што задача стаіць зрабіць выбары ў Беларусі не горшым відовішчам, чым гэта адбываецца ў краінах з развітой плюралістычнай дэмакратыяй. Выбары павінны быць весёлымі. Такая задача стаіць перад органамі, якія арганізуюць правядзенне выбараў, а роля актораў нададзеная апозіцыйным кандыдатам. Прычым, па ўсім відаць, што некаторыя з кандыдатаў, напэўна, ведалі пра тое, што выбары будуць адбывацца вось у такой ліберальнай атмасферы, у ліберальнай абстаноўкі, у адносна лепшых умовах для вядзення перадвыбарчай агітацыі. Менавіта гэта адна з прычынаў таго, што апозіцыі не ўдалося дамовіцца на адзінага кандыдата.
От Юры некалькі разоў ужыў слова ці метафору «тэатр», «спектакль», «акторы». Все ж таки 19 лістапада пачаўся апошні так званы агітацыйны этап кампаніі, падчас якога людзі змогуць нешта рабіць, гаварыць то, што яны не маглі, магчыма, рабіць у папярэднія этапы. Юры, калі б я вам задаў пытанне, якія магчымасці і якія пасткі, по-вашему, зараз открывается перед кандидатами на гэтым этапе?
Я бы пачаў с перадвыбарчых программ. Вось часам люди пытаюць кандидату, якая у вас программа? Але насамрэч такім пытанні ёсць пэўнае лукаўства. Як ведаеце, это стары анекдот, хто такі зануда. Это чалавек, які на пытанне, як жыццё, пачынае распавядаць, як ягонае жыццё. Это насамрэч нікога не цікавіць. І в этом сэнсе прывабнасць кандыдата, запамінальнасць кандыдата, нейкія яскравыя палітычныя жэсты робяць куды большае ўражанне, чым тамы нейкіх перадвыбарчых праграмаў. Я б яшчэ хацеў спыніцца некалькі слоў сказаць пра праграму, пра палітыку Александра Лукашэнкі. Ну, мы ўжо вось зараз казалі пра тое, што гэтыя выбары свядома ператвараюцца ў тэатр, і, магчыма, гэта робіцца таму, што нейкага такога выразнага, уцямнага, па послання, выразнага вобраза будучыні Беларусі гэтым разам у Лукашэнкі не надта ёсць. Але, ну, сёе-тое робіцца. Гледзячы па ўсім, ўсё ж такі $500 кроў нос будуць выдадзены праз месяц, ўжо што там будзе далей, не важна, але вот это будзе зроблена, ўжо зараз на, так бы мовіць, электарат абрынаецца дождж падвышаных пенсій, заробкаў і гэтак далей. Ну і яшчэ вось варта звярнуць увагу на блог Александра Зімоўскага у навіны Байдзе. Ён, ну, как бы таксама даўнікі контур перадвыбарчай агітацыі з боку ўладаў, гэта такая страшылка, што апазіцыя ў выпадку перамогі верне ў ліхія 90-е гады, калі заводы стаяць, інфляцыя скача, рускія сядзяць на чамаданах.
Сергей, калі б я вас папрасіў адказаць на пытанне, што зараз, па-вашаму, для кандыдатаў больш важна, больш мае сэнс? Тэлевыступы, сустрэчы з народам, выезды, улёткавая кампанія, стварэнне нейкіх інфармацыйных нагодаў пра сябе. Што бы, па-вашаму, больш аптымальна зараз працавала?
Ну, мы жывем у век, у стагоддзе інфармацыйных тэхналогій і, скажам, у век тэлебачання. Таму мне так падаецца, што ўсё ж такі ключавым момантам гэта з'яўляюцца выступ ці доступы кандыдатаў да тэлеэкрана. Прыгадаем 2006 год, сапраўды, ніхто не прыгадае нюансы праграмы Казуліна, Мілінкевіча, Лукашэнкі, але все памятаюць слова Казуліна «Саша Дзідзенькі».
Так? І разарваную савецкую Беларусію
так,
на экране.
Такі, так сказать, жэст такі проста зафіксаваўся і запомніўся. Гэта традыцыя, якую ўжо 50 гадоў. Мы памятаем, што выбары, прэзідэнцкія выбары Джон Кеннеді выграў у Ніксана толькі аднымі тэлевізійнымі дэбатамі, дзе ён проста лепш фізічна, лепш прывабна, чым Ніксан выглядаў. Можа быць, самае галоўнае гэта будзе, наколькі кандыдатам удасца эфектоўна стварыць вось такі прывабны для выбаршчыкаў вобраз. Хаця, з другога боку, я б не перабольшываў гэта ўсё, таму што ўсё ж такі выбары гэта не проста адзін месяц ці паўтары месяцы выбараў, гэта цэлы працэс.
Ці правільна вас зразумеў, што зараз мы, в прынцыпе, гаворым, што агітацыйная кампанія будзе за першынства не з прэзідэнтам дзеючым, не за перамогу ў выбарах, а паміж самімі дзявяткай кандыдатаў. Хто з іх ва ўнутраным рэйтынгу зможа заняць большае ці меншае месца?
Ну, у свеце здараюцца розныя цуды, можа быць, ўсё, што мы кажам, не мае рацыю, а 19 снежня нашы ўсе прагнозы па трэнду абвергне, гэта з аднаго боку, а з другога боку, ну, вы маеце рацыю, што ж, жыццё не сканчаецца 19 снежня, насамрэч. Тыя працэсы в апазіцыі, змаганне за лідарства, ну, яны наўрад ці скончацца. Ну, а калі, уласна, Александр Лукашэнка прайграе, так я думаю, што он вельмі натуральна стане лідарам апазіцыі.
А Юрый Чавусов, на працягу наступнага месяца, што, па-вашаму, могуць зрабіць і, як вы ацэньваеце, зробяць апазіцыйныя кандыдаты, што магло бы паўплываць на развіццё палітычнай сітуацыі ў краіне?
Мы ў размоўцы адзначылі важнасць тэлевізійнага выступа. І, на мой погляд, сапраўды, гэты зварот да выбаршчыкаў наўпрост праз тэлеэкран, ён будзе мець вызначальнае значэнне, нават большае, чым публікацыя перадвыбарчых праграмаў у дзяржаўнай прэсе. Але, ну, канешне, можна жартаваць на тое, што зараз ўсё ж такі 21-е стагоддзе, і ёсць тэлебачанне, ёсць інтэрнэт-сродкі, але беларускае грамадства яшчэ вельмі давярае тэлебачанню, вельмі давярае таму, што кажуць з тэлеэкрану. Наконт праграму кандыдату, я прыгадваю, што на пачатку кампаніі я прагназаваў павелічэнне значэння вось гэтага праграмнага складніка, што наяўнасць некалькіх альтэрнатыўных кандыдатаў справакуе барацьбу паміж праграмамі гэтых кандыдатаў, што выбаршчыкі пачнуць параўноўваць праграмы, параўноўваць прапановы, з якімі апазіцыя ідзе на выбары вось з рознымі калонамі. Вымушаны сказаць, што мой прагноз у гэтым сэнсе не спраўдзіўся. Не ў той ступені выбаршчыкі былі зацікаўленыя тым, што канкрэтна прапануюць апазіцыйныя кандыдаты, як я таго чакаў. Толькі некалькі кандыдатаў такого выразнага ідэалагічнага спектра рабілі акцэнт на сваіх праграмах. Гэта кандыдаты ад палітычных партый, гэта спадар Раманчук, спадар Кастусёў, спадар Рымашэўскі, у меншай ступені, але таксама рабіў акцэнт там праграме спадар Міхалевіч. Ну і зрэшты, адзін з кандыдатаў, які прызнаў, што ён не сабраў 100 000 подпісаў, спадар Глушаков, Ён, напэўна, сваёй мэты падчас гэтай кампаніі ўсё роўна дасягнуў. Ён зрабіў публічнай праграму партыі зялёных. Але, канешне, розныя кампаніі, розныя кандыдаты будуць рабіць стаўкі на розныя складнікі, розныя агітацыйныя сродкі. Хтосьці сапраўды будзе рабіць акцэнт на наяўнасці эканамічнай праграмы, хтосьці будзе рабіць акцэнт на наяўнасці моцнай персаналіі, здольнай прамаўляць, здольнай харызматычна запальваць выбаршчыкаў. Хтосьці робіць стаўку на структуры і крапатлівую будзённую працу з тымі, здалося, простымі агітацыйнымі сродкамі, улёткі, плакаты, але гэта трэба рабіць. Не можам мы абысці фактар геапалітычнага выбара, які на гэтых выбарах, напэўна, будзе адной з асноўных тэмаў. Уласна кажучы, усіх кандыдатаў запытваюцца, а вы за Еўропу ці за Расію?
Вы на хвалях Радыё Свабода, тэмы дня. У аўтакатастрофе пад Маладэчынам загінуў член-карэспандэнт Акадэміі навук прафесар Іван Нікітчэнка. Праваабаронца Гары Паганяйла падаў у Вярхоўны суд скаргу на пастанову цэнтра выбаркаму аб рэгістрацыі Аляксандра Лукашэнкі кандыдатам у прэзідэнты. Сойм партыі БНФ парэкамендаваў выйсці свайго складу тым чальцам партыі, якія не збіралі подпісаў за партыйнага кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва і ўвайшлі ў ініцыятыўныя групы іншых кандыдатаў. У суботу пачалося пробнае прапампоўванне нафты па трубаправодзе Адэса-Броды на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. У выніку аварыі турыстычнага аўтобуса ў Егіпце мінулай ночы нязначна пацярпелі двое грамадзянаў Беларусі.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – рэгістрацыя кандыдата ў прэзідэнты, геапалітычны кантэкст выбараў, інтэрв'ю з Уладзімірам Някляевым.
За Европу ці за Расію – это фактычна магчыма адзіная лінія, якая гучыць ва ўсіх то, што мы называем праграмамі кандыдатак, які гэтак ці іначай мусіць на яго адказаць. Это пытанне да выбаршчыкаў, але пытанне да кандыдатаў. Але вось ведаеце, што я перад вамі, як перад аналітыкамі, паставлю больш складаную задачу. А як, па-вашаму, на гэтае пытанне за Европу ці за Расію прагаласуюць самі беларускія выбаршчыкі? Сергей.
Я думаю, што тут будзе прыблізна і дадзенасць сацыялагічнага пытання, калі мы можам казаць пра сацыялогію ў такіх умовах, паказваюць прыблізную роўнасць. Іншая справа, што з пэўных прычынаў мне падаецца, што прыхільнікаў так званай беларуска-расійскай інтэграцыі істотна паменшыла, чым гэта было 5 гадоў назад.
Юры, што мы ведаем пра сацыялагічны пункт угледжання, пра настроі, вот па гэтаму, скажам, параметру, Беларусь-Расія, ён прысутнічае?
Так, сапраўды, ён прысутнічае, і вось цяперашнія выбары, асабліва, калі, скажам, іх параўнаць з папярэднімі, выбары 2006 году, тут сітуацыя такая, калі тады быў хіба не пік пра расійскіх настрояў, пра інтэграцыйных настрояў, то зараз хіба не адзін з шматгадовых мінімумаў. Людзі ў найменшай ступені схільныя да інтэграцыі з Расіяй. Праўда, гэта наўпрост не спараджае праеўрапейскія настроі. Яны не так моцна выраслі, як упалі прарасійскія. Вось. Але сітуацыя такая. Ну, тут можна сказаць, што пэўны парадокс у тым, што, скажем, у 2006 годзе быў такі дастаткова выразны праеўрапейскі лідар, калі настроі былі прарасійскія. А зараз, як не дзіўна, калі вось, так бы мовіць, настроі зусім іншыя, шмат якія кандыдаты заляцаюцца да Москвы, і опять же, што цікава, што менавіта гэты кандыдаты являюцца фаварытамі гонкі. Вось я магу сказаць, значыць, дадзеныя такія, што Лукашэнка па закрытым рэйтынгу паводле апошняга апытання НІСПД у кастрычніку 48%, адразу за ім Някляеў 16% і адразу за ім Санікаў 8%.
Юры, а як вы адказалі на пытанне, за каго на гэтых выбарах будзе Расія і Еўразвяз?
За каго будзе Расія, за каго Еўразвяз? Ні Еўразвяз, ні Расія не робяць тут на ўпростовай палітычнай кампаніі, не выставляюць сваіх кандыдатаў. Ёсць кандыдаты, якія хацелі б выглядаць прарасійскімі, ёсць кандыдаты, якія хацелі б выглядаць больш праеўрапейскімі. Насамрэч, палітыка Росії такая, что она будет выкручивать руки любому президенту, який тут буде сидеть у Мінську на посаді, і неважно, буде це Лукашенко, Некляєв, чи Костусьов, потребування Москви будуть однакові. Те саме можна сказати, що і Європа зацікавлена в тим, щоб Білорусь залишалася стабільною, і неважно уже, неважно, наскільки тут буде демократичний чи недемократичний режим. Головне, щоб він не робив найбільш брутальних речей, які справді будуть обурати насильництво внутрі Євразвязу. Раней выборы вызначали, какие будут стосунки Республики Беларусь с Заходом. И проведение недемократичных выборов вызначало погоршение стосунков на заходнем накерунку. Теперь наоборот. Замежнополитичная ситуация вызначает характер этой выборчей кампании. Все ведают, что такая больше либеральная атмосфера для агитации была выкликана пожиданиями заходних назиральников бачить тут нечто больше-меньше подобное на демократичные процессы.
Ці погоджаєтеся ви з такою оцінкою, що і Європі, і Росії, в принципі, не мають значення виніки гетих виборів, тому що те, що вони потребують, вони думають, вони зможуть домогчися і від теперішнього президента Олександра Лукашенка, і від тих, хто мог би його замінити. Сергій.
Ну, я ще 3 місяці назад, коли був перший гэты фільм «Хросний батька один», писав у нас на сайті, що нельга абсолютизувати значення гэтага, так сказать, фільма. Гэтыя фільмы і гэтая телевізійная кампанія, яка ідзе супраць Лукашэнкі, гэта спосаб ціску, а ніяк не падтрымкі нейкай альтэрнатывы Лукашэнку. Для мяне, скажам, фактарам ці прыкметай падтрымкі Москвой некага апазіцыйнага кандыдата будзе сустрэча з гэтым кандыдатам Пуціна альбо Мядзведзева. Што да Европы, дык гэта вельмі мне нагадывае 91 год, пачатак 91 году, калі Европа ігнаравала нацыянальныя рухі ў СССР, а рабіла ставку на Гарбачова як на фактары і на гаранта стабільнасці. Чым гэта скончылася, мы памятаем.
Юра, вы згодныя з ацэнкай, што всю сітуацыю ў Беларусі залежить только от Беларуси, некие вонковые чинники теперь на нее не уплывают.
Не, я не совсем сгодна. Ну, вот я почну с того, с чем скончил Юрий Чавусов, что Беларусь хочет догадить пожаданиям заходних назиральников. Но справа в том, что пожадания заходних назиральников завсёды были однольковые. Ранее их не игноровали, а зараз до их ставятся с большей повагой, тому что возникла совсем иншая Россия, совсем инший фактор российский. И я бы хотел отзнать, значить, что вот литерально за апошние, скажем, за апошний тыдень, коли вот, скажем, конец кастрычника, початок листопада была некая такая пауза в этой войне, то зараз гарматы грымнули изнов. Все российские телеканалы, ключно с гумористичными программами, значит, изнов говорят про Лукашенко. Чем я могу частково погодиться с Сергеем? У тем, что так, саправды, хучей за все, Москва на гэтых выборах не будет робить выразных ставок. Не будзе казаць, вот наш кандыдат, там, умовна кажучы, Кастусёў ці Міхалевіч ці...
Як гэта было ў Расіі, ці, ва Украіне.
Ці Некляєв. Ну, яны абажліся і на Украіне, а потым, ну, яны ж, скажам, тыя ж рейтынгі бачаць, і яны ж лічыць таксама умеюць, і навошта рабіць дурную ставку. Але ў мяне такое ўражанне, што вось тое, што мы зараз назіраем, і, дарэчы, в эканамічнай сферы, і вот в інфармацыйнай сферы, это не толькі ціск на Лукашэнку, чым можна пагадзіцца, але гэта тэст. Гэта тэст і гэта падрыхтоўка да больш маштабнай асады, скажам так, беларускага рэжыму, якую расейцы збіраюцца весці на працягу некалькіх наступных гадоў. А на выбарах яны хочуць паглядзець, як працуюць іх механізмы, як на іх рэагуе беларуская эліта, беларускае грамадства.
Тыдзень з Радыё Свабода. У праскай студыі госць, кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Некляєв. Спадар Некляєв, вы ў Празе. Ужо адбыліся вашы сустрэчы з кіраўніцтвам Чэхіі. Якое пасланне вы прывезлі ў Европу?
Не столькі пасланне, сколькі пытанне. Нашу дэмакратычную супольнасць, мякка кажучы, усхваляваў візіт спадарні далі Грыбаскаўта, прэзідэнта Літвы, візіты міністра замежных справ Нямеччыны і міністра замежных справ Польшы, спадароў Стэрвэля і Сікорска. Таму што не зусім зразумела, дарэшты, незразумелая мэта, з якой яны зрабілі гэтыя высокія візіты. Па-першае, такія візіты заўсёды на карысць уладзе перад выбарамі. Тое, што гэта паспрыяла афіцыйнай прапагандзе Лукашэнкі падаваць як поспех ягоны на международной арене, это факт. Так значит, для этого повинны были быть некие меты, которые превышали это загодя. Я думаю, перевагу Лукашенко в вынику такого визита. И пошли разные шутки. Тем более, что господар немецкий амбассадор приехал в Минск из Москвы после встречи с министром замежных справ России Федором Лавровым. Про что они говорили? Некой докладной информации не машек. И возникло такое отчувание. Я-то не поддался на его, але со мной вельми многие политики пошли размовлять в этом керунку, что, махчима, за нашей спиной отбылись некие домовленности на конт Беларуси, на конт ее дальнейшего леса. А мы про это и не ведаем, и в вынику таких домовленностей мы можем оказаться на углу боку.
Владимир, в чем сутность вашего погоднения с Андреем Санниковым? Насколько я зрозумел, сдыматься ни он на вашу корысть, ни вы на его корысть не собираетесь. Ну, а что тычется пристойных поводинов, не лаять один одного, ну так ти варто для этого принимать некое отмысловое погоднение. И Ширей, все ж таки, вам уже, видать, надокучило это питание, есть шансы на одиного?
Теоретично. С самого початку я удельничаю во всех процессах по спробе вылучить одного кандидата. Никто меня не может обвиновать, что я это не робил. Я был самым активным. И от меня заходили все инициативы. На жаль, не удалось это сделать. Хоть домовленности попередние были, а мать что со всеми. Алены были до того, как они собрали по 100 тысяч. И коли перспективы собрать 100 тысяч, практически ни у кого не было. И все это разумели. Але як только это сталося, як только Александр Григорьевич закликал народ допомогши усім гаротным и слабым кандидатам, які сами с этим не справятся, все кандидаты отшули, что они моцные и могут вырашать проблему изменения улады, изменения режима самостоятельно. Вот что отбылося. Тогда повстало питание, як же отказать людям, которые потребовали от нас, коли подходили у час сбору подписи, ти до моего столика, ти до Санникова, ти до кого інше, казали одно и то же. Мы подписываемся не за вас, Владимир, мы подписываемся супрать режиму. А вы уже как-нибудь это примите на ведомо, как-нибудь покажите нам, что вы зрозумели, что у объединения ваша сила. Я сказал на опошней нараде нашей, коли состракались, ну, коли не все, то все основные претенденты на посаду кандидата, что с этой поры пляцовка «Говори правду» перестает быть пляцовкой домовленности, бо никто на нее не пришел, и все домовленности могут формоваться только на пляцовце площади. Это значит, мы будем домовляться с теми людьми, которые поделят отказность за площадь. Первым, кто почул это, был господар Санников. И я сустречно проявил инициативу. И чему мы это сделали? Коли нездольные объединяться слабейшие, повинны объединяться мощнейшие. Есть незалежное социологическое доследование, по яких у Некляева 16,8% рейтинг, у Санникова 9,2%. Разом 25. Это совсем немало. Коли вы помните, у Миленкевича уже на выборах было 18% поспеха. Треба было створить центр силы. Треба было подать громадству месседж, что мы отказные люди, что мы разумеем, что этот день, 19 снежня 2010 года, самый отказный день у найновшей истории Беларуси.
Господар Некляев, вас называют московским кандидатом. Вы крывдитесь, ти ганаритесь?
Вы знаете, коли меня начали в эту нишу майстровать, я, вы уже сами зауважили, ну, трошки посопротивлялся. Але, правда, есть такая примука, что не робится все до лепшего, да? После перестал сопротивляться, и оказалось, что это до лепшего. Потому что мы заняли, ну, не целком в эту нишу, а лишь частково, мы все-таки подсунули господара Лукашенко у этой ниши, у ниши одиного сябра России, и тем самым, я не ведаю кольки, але у этих 16,8%, я думаю, есть, ну, коли не полова, то значная частка людей, якія как раз убачили, что я занял в эту нишу. Яны отшули в этом гарантию, что те экономичные стосунки с Россией, якія дают переважной большинству наших предприятий возможность працевать и зарабатывать, не будут порушены. И в этом сенсе, ну, коли заводно, хай себе называют меня пророссийский, хоть я, конечно, не який, не пророссийский кандидат, я пробелорусский кандидат, а стосунки с Россией, як одна абсолютно из необходимых умов нашего экономичного дальнейшего развития, и они настолько видовочны, что это обмерковывать, по-моему, не потребуется.
Вы слухали передачу «Тыдень с радио «Свобода», якую вел директор Белорусской службы радио Александр Лукашук. У передачі удзельнічалі супрацоўнікі службы Юрый Дракахруст і Сергій Навумчык і палітолог Юрый Чавусаў. Гостем передачі быў кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Някляеў.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.